маючи, згідно з даною нам благодаттю, різні дари, коли то дар пророцтва, виконуємо його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить. Хто навчання, нехай навчає. Хто напоумлення, нехай напоумляє. Хто дає у простоті, хто головує дбайливо, хто милосердиться з радістю. Слова послання апостола Павла до римлян. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, у своєму повчанні, представленому в сьогоднішньому читанні з послання до римлян про взаємне ставлення один до одного у християнській спільноті та дбайливе використання отриманих Божих дарів, апостол Павло виходить з такого засновку. Як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують ту саму роботу, отак і ми. Численні – одне в Христі тіло, кожен один одному член. Глава 12, вірші 4 і 5. Християни творять спільноту не тільки тому, що становлять один Божий народ, об'єднаний навколо особи Ісуса Христа, Богочоловіка, Спасителя світу. Вони становлять єдність більшу, ніж тільки видима спільнота. Зодягнені завдяки хрещенню і прийняттю Божої благодаті в Ісуса Христа, християни, кожен зокрема, з'єднуються з Ним, своїм Господом, становлять з Ним одне ціле. Таким чином, спільнота вірних стає одним таїнственним тілом у Христі, завдяки єдності зі своїм Господом і між собою. Як органи у живому організмі, вони потрібні взаємно один одному, кожен і кожна виконують важливу і незамінну роль завдяки поділові з іншими отриманих дарів. Уже за кілька років перед написанням листа до римлян у першому посланні до коринтян апостол Павло кладе міцний наголос на цю таїнственну природу церкви. Так само, як тіло є одне, хоч і багато має членів, і всі члени тіла, хоч є їх і багато, становлять одне тіло, так і Христос. Усі, бо ми хрестилися в одному дусі, щоб бути одним тілом, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, і всі ми були напоєні одним лише духом. Тіло, бо складається не з одного тільки члена, а з багатьох. І як страждає один член, страждають усі з ним члени, і як один член у славі, радіють з ним усі члени. Ви ж – Христове тіло, і члени кожний зокрема. Перше послання до Коринтян, глава 12. Оця приналежність до однієї спільноти, навіть більше, до одного таїнственного організму, в якому нуртує Божа благодать через взаємний поділ дарами до Христової Церкви, є з одного боку Божим даром, дійсністю, до якої нас без нашої заслуги покликав Господь Бог, а з іншого боку – зобов'язанням, щоб відповідати тій гідності Божих дітей, яку ми отримали. Тому ті поради і заклики, які звертає до християн римської спільноти та й до всіх нас апостол Павло, «Любов нехай буде нелицемірна, ненавидівши зло, приставайте до добра». Любіть один одного братньою любов'ю, пошаною один одного випереджайте. Крім цих загальних вказівок, які є заохотою до взаємної любові і пошани, ідуть зобов'язання більш особисті. В ревності не будьте ліниві, духом горіть, Господеві служіть, веселі в надії, в горі терпеливі, в молитві витривалі, святих у потребах спомагайте і дбайте про гостинність. Благословляйте тих, що вас гонять, благословляйте, не проклинайте. У догматичній конституції про церкву Другого Ватиканського собору «Світло народів» природа церкви окреслена таким чином. Єдиний посередник Христос свою святу церкву, спільноту віри, надії і любові встановив і постійно підтримує тут на землі як видиму спільноту, через яку поширює на всіх істину та благодать. Однак не треба розглядати як дві різні речі – спільноту з ієрархічною структурою і таїнственне тіло Христове, видиме зібрання і духовну спільноту, церкву земну і церкву, обдаровану небесними благами. Вони бо творять одну складну дійсність, в якій поєднані людські і божественні елементи. через немалу подібність її, церкву, прирівнюють до таїнства воплочення Слова. Бо як прийнята Божим Словом людська природа служить йому невіддільно, поєднаним з ним живим знаряддям спасіння, так і суспільна структура церкви служить Духові Христа, який її оживляє задля зростання тіла. Світло народів, 8 розділ. Апостол Павло у посланні до римлян звертає пильну увагу на відмінність у дарах і, відповідно, у служіннях різних християн. Маючи згідно з даною нам благодаттю, пише він, різні дари, коли то дар пророцтва, виконуємо його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить, хто навчання, нехай навчає, хто напоумлення, нехай напоумляє. Подібно і в першому посланні до Коринтян у тій же 12 главі апостол Павло стверджує, і деяких поставив Бог у церкві, по-перше, апостолів, по-друге, пророків, по-третє, учителів, потім дари чудес, потім дари зціляти, допомагати, управляти і говорити різними мовами. Чи ж усі апостоли, чи ж усі пророки, чи всі вчителі, чи усі чудотворці, чи ж усі мають дар ізціляти, чи ж усі мовами говорять, чи ж усі тлумачать, запитує він з настирливістю, таким чином даючи зрозуміти, що одна людина не може мати всіх дарів. Тому у християнській спільноті маємо потребу одні в одних, розуміючи, що отримані дари від Бога, і то не згідно із заслугами людини, а як наслідок Божої щедрості та дбайливості, не тільки про кожного і кожну зокрема, але й про спільноту в цілості. «Дбайте пильно про кращі дари», – закликає апостол Павло Коринтян та, зрештою, і всіх нас, читачів і слухачів його послання, і відразу додає «Я ж показую вам путь, куди значнішу». Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, якби я мав дар пророцтва і віддав усі тайни і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і горе переставляти, якби я роздав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі, пише апостол Павло. Таким чином, ми собі пригадали, що церква є людською суспільністю, а водночас таїнственним тілом Христовим, а також вона є ієрархічно організованою спільнотою. Ця остання риса церкви є деколи дуже загадковою. Чому саме Петро з 12 апостолів став її головою? Чому єпископ Примас посеред усіх єпископів є главою католицької церкви? Як відбувається вибір церковної ієрархії і чому результат вибору є в даному випадку таким, а не іншим? Віримо, що хоч людська суспільність керується своїми принципами і людський фактор відіграє немалу роль при виборі чи призначенні церковних ієрархів, цей вибір має також відношення до Божого задуму щодо поодиноких людей, конкретної спільноти та цілої церкви. Адже Бог обдаровує кожного ще перед тим, як він чи вона побачить видиме світло перед народженням, а також веде кожного з нас через життя, через різні можливості і випробування, успіхи і невдачі, маючи на увазі наше і інших людей майбутнє у цьому світі і у Царстві Небесному. Тому ми молимося за церковну ієрархію, а в монастирях – за своїх настоятелів. Добре, коли діти моляться за батьків, учні – за вчителів, підлеглі за своїх керівників, громадяни країни за державну владу, щоб вона гідно служила суспільству. Це вияв нашої віри у те, що доля кожної людини у Божих руках, але здійснюється завдяки співпраці з Божою благодаттю різних людей, у тому числі тих, які поставлені для проводу, отримали дар керівництва і владу, за яку повинні будуть здати звіт і перед людьми, і перед Богом. Дорогі брати і сестри, одним з особливих дарів, які Господь Бог дав церкві, це влада прощати гріхи. Сьогоднішнє євангельське читання нагадує нам, що це влада, яку посідає з волі Бога Отця Господь Ісус Христос, Богочоловік. побачивши віру паралізованого чоловіка і тих, які принесли його на ношах, Ісус мовив до розслабленого: «Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються». Чим викликав підозріння знавців старозавітнього закону, нібито він зазіхає на владу, яка належить тільки Богові. Але Господь Ісус пояснює, що він не має потреби зазіхати на владу Бога. Він її має, як Божий син, хоч усі його бачать тільки як людину, бо став подібний до нас в усьому, приймаючи людську природу. Так, божество Ісуса Христа недосяжне для людського зору, тому він і сам називає себе сином чоловічим, але об'являє людям усе те, що знає, як Божий син. Чого лукаве думаєте в серцях ваших? Що легше сказати – твої гріхи відпущені, чи сказати – устань і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, каже розслабленому: «Устань, візьми твої ноші та йди до свого дому». Устав той і пішов до свого дому. Отакої слова Ісуса, отого вчителя з Назарету, настільки повновладні, що підводять паралітика на ноги і дають йому не тільки силу ходити, а й носити ноші, на яких перед тим лежав. Слово Ісуса настільки правдиве, що здійснює те, що оголошує. Дбайливий про те, щоб повністю пояснити зміст знаку зцілення розслабленого після прощення його гріхів, євангелист Матей подає враження очевидців цієї події з виразно євангелізаційним змістом. Народ, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Так, очевидці чуда бачать в Ісусі тільки людину, яка має таку владу від Бога. Але не євангелист Матей і не спільнота християн, який він адресує своє Євангеліє. Для них Ісус – це Христос, Син Бога Живого. Тому згадка про те, що Бог дав владу прощати гріхи людям, у цьому місці вже наголошує, що Ісус Христос передав владу в'язати і розв'язувати гріхи Петрові та іншим апостолам, і те, що вони зв'яжуть або розв'яжуть на землі, буде зв'язане або розв'язане і на небі. Церква отримала від Ісуса Христа владу прощати гріхи і здійснює цю владу через служіння єпископів та священників. Тому потрібно молитися до Бога, щоб ніколи не забракло у церкві добрих священників, через яких Господь Ісус Христос здійснює свою владу відпускати гріхи, зціляє душевні рани, лікує людські немочі, виправляє хиби і веде впевнено свій вибраний народ до небесної батьківщини. Слава Ісусу Христу!